Pretēji vietējo iedzīvotāju iebildē Jūrmalas doma šopavasar lēma vēsturisko Bulduru bibliotēkas ēku nodot izsolē par aptuveni 350 tūkstošiem eiro. Vēsturiskās ēkas Edinburgas prospektā 89 izsole tika atklāta 17. Maijā ar pieteikšanās termiņu līdz 6. Jūnijam. Savukārt izsoles noslēgums noteikts vēl tikai 16. Jūnijā. Tikmēr Jūrmalnieki Latvijas radio versās ar kādu aizdomīgu sludinājumu platformā SSLV, kas ievietots jūnijā un tajā Bulduru bibliotēkas ēka tiek pārdota jau par 550 tūkstošiem eiro vēl pirms izsoles noslēguma. Sludinājumā teikts Bulduru bibliotēkas ēka, zeme 1445 kvadrātmetri, pilsētas komunikācijas, gāzes apkure, mūra ēka, dzelzbetona pārsegumi. Sludinājumā pievienotas arī ēkas fotogrāfijas, plānojums un izklāstīti iespējamie izmantošanas veidi. Jūrmalas doma norāda, ka izsole vēl ir procesā un ar minēto sludinājumu vietvarai nav saistības. Pašvaldības pārstāve Zana Leita arī bilst, ka īpašums šobrīd nevar būt pārdošanā.
Jā, šobrīd notiek nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89 elektroniskā izsole. Un izsole norit līdz 16. jūnija 2013. Jā, pašvaldība redzēja, ka sludinājuma portālā bija izvietots šāds sludinājums, bet nu, vēršam uzmanību, ka, protams, sev nepiedarošu īpašumu pārdošanu gluži vienkārši nav iespējama. Tieši tāpēc arī šobrīd notiek īpašuma izsole, un tas ir vienīgais veids, kā to šobrīd var iegādāties. Ar sludinājumu pašvaldībai nav nekādas saistības. Pašvaldība savus īpašumus pārdod likumā noteiktajā kārtībā. Izsoles norises laikā mēs nevarēsim sniegt informāciju par dalībniekiem. To tikai pēc izsoles norises beigām.
Tiesa gan minētais sludinājums SSLV meklētājā vairs nav pieejams, bet tas ir arhivēts un pēc pieprasījuma pieejami arī divi telefona numuri zem sludinājuma. Taču zvanot uz abiem numuriem, to īpašnieki noliedz, ka būtu kāda saistība ar sludinājumu un sauc to par kādu kļūdu. Ja iepriekš ziņots, ka sākotnēji Jūrmalas doma solīja ēku renovēt, bet pēcāk atzina, ka tas ir par dārgu, tāpēc nolemt šo vairāk nekā 500 kvadrātmetrus lielo ēku, kurā ilgstoši atradās bibliotēka, nodot izsolē. Jūrmalas domas īstenotajā izsolē ēkas iegādēji var pieteikties arī ārzemnieki un tajā var iekārtot viesnīcu, daudzdzīvokļu ēku vai privātu māju ar žogu apkārt. Pret to savukārt iebilda iedzīvotāji no Bulduru bibliotēkas, aktīvo aizstāvju grupas un aicināja pašvaldību šo ēku renovēt. Tajā veidot vienotu pilsētnieku kopienas centru un saglabāt atvērto telpu pieejamu ikvienam. Sinti Ambote, Latvijas radio.